Ғәмәлдәр. 9-нсы бүлек. Савылдың иһә Раббының шәкерттәренә ҡарата һарыуы ҡайнап, уларға үлем менән янаны. Ул иң баш руханиҙан, шул юлдан барыусы Иратты ла, ҡатын-ҡыҙҙы ла ҡулға алыу һәм Иерусалимға алып килеү вәкәләтен бирә торған хат һорап алды. Хат Дамаск ғибәҙәтханалары өсөн ине. Юлда барғанда, инде Дамаскаға яҡынлашып килгәндә, ҡапыл Савылдың тирә-яғы күктән төшкән яҡтылыҡтан балҡып китте. Ул ергә йығылды һәм...
Савыл, Савыл, ниңә мине эҙәрлекләйһең?
Тигән тауыш ишетте.
Һин кем, әфәнде?
Тип һораны Савыл.
Мин һин эҙәрлекләгән Ғайса.
Тип яуап бирҙе тауыш.
Тор ҙа ҡалаға бар. Нимә эшләргә кәрәклеге һиңә унда әйтелер.
Савыл менән бергә булған кешеләр өнһөҙ ҡатып ҡалды. Улар тауышты ишетте, әммә һис кемде күрмәне. Савыл ерҙән торҙо, ләкин күҙҙәре асыҡ булһа ла, бер нәмә лә күрмәне. Шунлыҡтан Дамаскаға уны етәкләп алып килделәр. Өс көн буйы уның күҙҙәре күрмәне, ул ашаманы ла, эсмәне лә. Дамаскала Анания исемле бер шәкерт бар ине. Ул күргән илаһи күренмештә Раббы...
Анания...
тип өндәште.
Эйе, Раббам.
Тине ул.
Тор ҙа тура урам тип аталған урамға бар. Яһүҙә йәшәгән өйгә инеп Савыл исемле тарслыны һора. Ул әлеге мәлдә доға ҡыла. Савылға илаһи күренмеш килде. Унда Анания исемле берәү уның янына килде лә, Савылдың күҙҙәре йәнә күрә башлаһын өсөн, уға ҡулдарын ҡуйҙы.
Тине Раббы.
Раббым, мин ул кешенең Иерусалимда һинең изгеләреңә ҡаршы ни тиклем яуызлыҡтар эшләүе тураһында күптәрҙән ишеттем. Һиңә табынысыларҙың бөтөнөһөн, бында ла ҡулға алырға уның баш руханиҙарҙан вәкәләте бар.
Тип яуапланы Анания, әммә Раббы уға...
Бар. Сөнки мин уны минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылһын өсөн, башҡа халыҡтарға һәм уларҙың батшаларына, шулай уҡ Израиль халҡына үҙемдең хеҙмәтсем итеп һайланым. Уға минең хаҡҡа күпме ғазап сигергә тейешлеген күрһәтермен.
Тине. Анания шул йортҡа барып, Савылға ҡулдарын ҡуйҙы.
Савыл имандаш, күҙҙәрең күрә башлаһын өсөн, һәм һине изге рух менән һуғарырға тип, Раббы, һиңә юлда күренгән Ғайса мине яныңа ебәрҙе.
Тине ул. Шунда уҡ күҙҙәрен ҡаплап торған тәңкәләргә оҡшаған нимәлер ҡойолоп төшкәндәй, Савыл тағы күрә башланы. Ул урынынан торҙо ла, һуға сумдырылыу йылаһын үтте. Ашап алғас, уға йәнә хәл инде. Савыл бер нисә көн шәкерттәр менән бергә Дамаскыла булды. Ғайса Алла улы тип һөйләй башланы ул шунда уҡ ғибәҙәтханаларҙа. Уның һөйләгәнен ишеткән барса кеше хайран ҡалып,
Иерусалимда шул кешегә табыныусыларҙы юҡ иткән әҙәм түгелме һуң был? Бында ла уларҙы бығаулап, баш руханиҙарға тапшырырға тип килмәне микән ул?
Тейештеләр. Ә Савылдың вәғәзләү ҡеүәте артҡандан артты. Ғайсаның мәсих икәнлеген иҫбат итеп йөрөп, ул Дамаскала йәшәүсе йәһүдтәрҙе аптырашҡа һалды. Байтаҡ ваҡыт үткәс, йәһүдтәр уны үлтерергә һүҙ беркетте. Уны үлтереү өсөн ҡала ҡапҡаларын көнө-төнө күҙәттеләр. Әммә Савыл уларҙың был ниәтен белеп алды. Төндә шәкерттәр уны кәрзингә ултыртып, ҡала диуарындағы тишек аша тышҡа төшөрҙө. Савыл Иерусалимға килгәс, шәкерттәргә ҡушылырға тырышты. Әммә улар барыһы ла Савылдың Ғайса шәкерте булыуына ышанмайынса, унан ҡурҡтылар. Варнава уны илселәр янына алып барҙы һәм Савылдың юлда Раббыны күреүен, Раббының уға ниҙер әйтеүен, уның Дамаскала Ғайса тураһында ҡыйыулыҡ менән вәғәзләүен һөйләп бирҙе. Савыл илселәр менән бергә булды һәм бөтөн Иерусалим буйлап Раббы хаҡына шундай уҡ ҡыйыулыҡ менән вәғәзләп йөрөнө. Күп тапҡырҙар грек телле йәһүдтәр менән осрашып һөйләште, бәхәстәр ҡорҙо, ә улар уны үлтерергә тырышты. Имандаштар был хаҡта белеп ҡалғас, уны Кесарияға оҙатты, ә унан Тарсҡа ебәрҙе. Бөтә Йәһүҙиәлә, Галилеяла һәм Самарияла имандаштар берҙәмлеге өсөн тыныс замандар килде. Берҙәмлек нығынды, Раббыға ҡарата тәрән хөрмәт таралды һәм изге рухтың дәртләндереү арҡаһында иман юлындағыларҙың һаны арта барҙы. Пётр иһә Қала артынан қалала болғандан һуң, Лиддала яшәүсе изгеләр янына килде. Унда ул паралич һуғып 8 йыл буйы ауырып ятҡан әней исемле бер кешене күрҙе.
Әней, һине Ғайса Мәсих һауыҡтыра. Ятҡан урыныңдан тор ҙа, түшәгеңде йүнәтеп һал.
Тине уға Пётр. Ул кеше шунда уҡ торҙо. Лиддала һәм Сарон тигеҙлегендә йәшәүсе бар халыҡ уның һауыҡҡанын күреп, Раббыға инанды. Иоппия ҡалаһында күп яҡшы эштәр ҡылған һәм фәкирҙәргә ярҙам иткән Тавифа Грекса Дорҡас исемле Ғайсаға инанған бер ҡатын бар ине. Шул көндәрҙә ул ҡатын ауырып китте һәм вафат булды. Уны йыуып, өҫкө ҡаттағы бер бүлмәгә урынлаштырҙылар. Лидда Иопияға яҡын булғанлыҡтан, шәкерттәр Пётрҙың ундалығын ишетте. Уның үҙҙәре янына тиҙерәк килеүен үтенеп, ике кешене ебәрҙеләр. Пётр тороп, улар менән бергә Иопияға килде. Уны өҫкө ҡаттағы бүлмәгә алып инделәр. Бөтә тол ҡатындар Пётр янына килеп, илай-илай уға Дорҡас тере сағында теккән күлдәктәрҙе, кейемдәрҙе күрһәттеләр. Бүлмәнән бөтә кешене сығарып ебәргәс, Пётр тубыҡланып дұға ҡылды ла мәйеткә табан боролдо.
Тавифа, тор!
Ҡатын күҙҙәрен асты ла, Пётрҙы күргәс, тороп ултырҙы. Пётр уны ҡулынан тотоп торғоҙҙо. Тол ҡатындарҙы һәм бүтән изгеләрҙе саҡырып, Тавифаны улар ҡаршыһына тере килеш баҫтырып ҡуйҙы. Был хәл бөтә Иопия халҡына мәғлүм булды һәм күптәр Раббыға инанды. Пётр байтаҡ көндәр Иопияла Симон исемле күн оҫтаһының өйөндә йәшәне.